Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicinoti Radio FA i divu krostu radio klausētoji. Klot laiks raidījumam Zivs starp divim krostim. I studēja asmu as Tenis Bikovskis. Daugavpiļs novada dūmi no aprēļa sokuma darbu ir soc jaunīs vidis aizsardzības speciālists Azaru apsaimnīkošanā Valērijas Aškeļaņets. Jo pīnokumus ir papildinoti uzraudzēt zivu resursus Azarūs, informēt sabiedrību par veiktīm darbim, realizēt jau apstiprinotus projektus zivsaimnīcībā, kā arī realizēt jaunus projektus. Dēļ to šodienas raidījumā sazatikšos ar Valēriju Aškeļaņecu, lai uzzinotu kaidas tad ir jo prioritātis uzsokūt itū darbu. Bet raidījuma otrajā pusī sazrunošu ar Daugavpiļs novada dūmis dobas resursu nodeļas vadētoju Jolantu Bāru. Aškeļaņeca kungs, jūs Daugavpils novada domē ezeru apsaimniekošanas speciālista amatā samērā nesen?
No 8. aprīļa precīzāk runājot.
Pirms tam strādājāt kaut kur citur?
Jā, lauka atbalsta dienestā.
Kādi tad ir šie jūsu amata pienākumi, jo šāda amata vienība ezeru apsaimniekošanas speciālists ir ne katrā novada domē?
Daugavpilī ir tātad novads un pilsētā tas jau sen ir vairāk. Tagad tas arī novadā nonācis un tātad novadā ir 48 ūdens tilpes ar ezeriem. Ir arī upes, Daugava, 90 km posmas skaitās, Dubnas upe. Tā kā ūdens tilpju ir pietiekoši. Pienākumi jau daudz, bet pirmais, ar ko es saskāros, tagad jau pašvaldībai ir apstiprināti projekti un arī tagad viņus apstiprina. Kopēji tagad projekti ir 6, kuri norisināsies. Ir tātad pētniecība. Pētniecība tātad ir Virgnas ezeru pētīs un Kumbuļu ezeru pētīs. Tātad, lai vienkārši laistu kaut kādas zivis, tam ir jābūt zinātniskam pamatojumam. Tieši kādas sugas, tieši kādu daudzumu, un pieņemsim, tās amatpersonas mēs nevaram to pareizi izzināt, kādu skaitu un cik daudz. Un tātad, lai to darītu, tam visam ir vajadzīgs pētījums. Tātad, tas ir pat par pētījumu projektu, ir apstiprināti divos ezeros ar tiem tātad, zivju mazaļu ielaišanā, tātad Smilginas ezerā līda, kas laidīs, un Virognas ezerā zandarti tiek laisti. Un tad arī apstiprināti ir to, teiksim, dabas resursu uzraudzības tehnisko līdzekļu iegāde. Būs paredzēta Sventes ezerā, viņiem laiva tika iegādāta, un mums tiks iegādās arī pašvaldībā drons, lai varētu, teiksim, uzraudzīt to zivju resursus.
Šis finansējums no kādiem resursiem?
Finansējums ir 89% zivju fonds un 11% vai pašvaldība maksā, vai arī, piemēram, tā biedrība, kura to apsaimnieko ezeru, un nu, viņi iesaistās ar līdzfinansējumu maksājumu.
Jūs tikko pieminējāt šo ezeru apsaimniekošanu. Jau vairākus gadus atpakaļ Daugavpils novada domē bijušie ezeru apsaimniekošanas projekti, kurus arī veica Vides risinājumu institūts. Kā šo projektu rezultāti šobrīd tiek varbūt realizēti vai īstenoti?
Nu, pieņemsim kaut vai piemērs par to zivju ielaišanu, par Virgnas ezeru un Smilginas ezeru. Lai tā zivju mazaļu tiktu, nu, lai tie mazaļu tiktu ielaisti, to tam iepriekš ir jābūt pamatotam pētījumam. Tad tas jau arī pirmais atspoguļojas. Bet arī pašvaldība ir arī par saviem līdzekļiem, ir slēgti līgumi par ezeru pētīšanu, ir noslēgti līgumi ar saldūdeņu risinājumiem, un tas jau pagājušajā gadā jau tikai pirms, teiksim, manas atnākšanas tie līgumi slēgti. Tātad viņi pētīs Sventes ezeru, mazo Ilgas ezeru, lielo Ilgas ezeru, Škirstiņu ezeru un Dzirvaņišku ezeru.
Bet nedaudz cīkāk runājot par jūsu ikdienas pienākumiem, jūs teicāt, tos pienākumi ir daudz. Nu, izstāstiet to jūsu darba specifiku.
Un tātad darba specifika tieši šobrīd vairāk tieši nāk saskarties ar projektiem, jo tieši šobrīd viņiem ir pienākusi realizācijas laiks. Tāds paralēls darbs notiek pilnvarotu personu, novada doma apstiprina, lai tie varētu iesaistīties ezeru uzraudzībā. Un tas ir ļoti svarīgi, ka nevis kaut kāds tur viens cilvēks vai divi to var ezerus uzraudzīt novadā, bet tā sabiedrība daļa, kura dzīvo tuvāk ezeriem, tajos krastos, lai viņi iesaistās ezeru uzraudzībā un viņu stātot novads pilnvaro, būt par konkrēta ezera pilnvarotu personu, lai viņi varētu uzraudzīt.
Jūs pats no novada puses arī reāli fiziski braucat, pats esat arī kā inspektors, kurš arī kontrolē?
Nu, tieši nākošu nedēļu mums ir jau plānoti reidi, bet ar valsts policiju sadarbībā, ezerus, Daugavpils novada. Vairāk tieši mums ir interese par tīkliem neatļautiem. Tagad tīklus nav atļauts, ievietot tagad tikai no 16. jūnija sāksies zvejošana ar tīkliem. Un, teiksim, pamatā tīkli mums interesē, lai viņu būtu mazāk, vai viņu vispār nebūtu.
Bet vai jūs jau no novada puses esat kaut kādā veidā, teiksim, apkopojuši to varbūt operatīvu informāciju vai to informāciju no novada iedzīvotām, kuras ir tās problemātiskākās vietas Daugavpils novadā, kurās varbūt nu, šī problēma, kā jūs tikko teicāt, tīkli ir varbūt visizplatītākā?
Nu, viņi ir visos ezeros un to nevar izdalīt, ka, nu, piemēram, mums no Kalkūnas pagasta, no Skrudalienas pagasta tieši bija iepriekšējās sarunas, ka tur notiek. Bet, nu, tas ir kā katrā ezerā, un mums tāpēc arī vajag vairāk iet nu, sabiedrība, mēs, piemēram, tagad arī braukāsim, vairāk redzēsim to situāciju. Tad mums arī vēl par vienu projektu vēl nepateicu līdz galam, mums būs arī sabiedrības izglītošana, kur mēs arī iesaistīsimies ar cilvēkiem. Teiksim, mums vajag vairāk komunicēt ar viņiem, un tad mēs arī redzēsim uzmanības, kur pievērst. Tā kā nākošu nedēļu sāksies jau tās mūsu aktīvas darbības.
Runājot par licencē to makškarēšanu, cik un kādas ūdens tilpnes ir Daugavpils novadā, kurā ir licencēta makškarēšana?
Tātad Daugavpils novada pašvaldība izdod saistošos noteikumus un ir vairākos ezeros pieejami makškarēšana. Tas ir Viškju ezers, Luknas ezers, Vīragnas ezers, Medumu ezers, Sventes ezers. Tagad arī Skrudalienas pagastā arī tiek kārtotas tās, nu, Smilginas ezera arī. Un, teiksim, tas viss ir, informācija ir pieejama arī datorā, e-loms. Tātad cilvēki var, pieņemsim, pirms braukšanas var iegādāties arī licenzi digitāli. Teiksim, tas viss jau ir, nu, vairākus gadus pastāv, tas nav nekas tāds. Bet vēl turpmāk pašvaldība arī nonāks tā, ka tagad, pieņemsim, kas nodarbojas ar to komerciālo vai pašpatēriņu zveju, teiksim, to tīkliem zvejoja, viņi sākumā vērsās uz pašvaldību, un tad viņiem rezultātā valsts vides dienas to licenzi izdeva. Un tagad no nākošā gada būs, ka to pašvaldība darīs. Tā kā cilvēkam varbūt būs mazāka vajadzība staigāt, nu, varbūt viņš mazāk laika patērēs, lai to dabūtu, un tas arī ir mums kā pienākums.
Kādas ir tās cenas, kuras šiem cilvēkiem, kuri grib nodarboties ar šo licencēto makškarēšanu, ir Daugavpils novadā?
Tur ir vienkārši jāatnāk uz to pagastu un tur konkrēti jāpainteresēs. Tur ir gan par metriem ierobežojumiem. Katrā pašvaldībā jāskatās. Pieņemsim tur par murdu, tur 14.23 bija, nu, tur jāskatās tās individuāls. Es uzskatu, ja viņi, tie cilvēki, kas zvejo, viņi nepārkāp likumu, ja pieņemsim, ka ja cilvēks kaut vai Daugavas upē izvieto murdu, tā viņa to spārnu garums varbūt līdz 30 metriem. Un, teiksim, ja cilvēks to nepārkāp, viņš ievēro visus noteikumus, tad tas ir, nu, tā tas ir. Tas ir zvejniecības likumā. Ir ierakstīts, ka zvejot var, to, tas ir, nu, teiksim, arī zinātniski pamatoti un juridiski, un tam tā arī jābūt.
Runājot par šo zivju laišanu, par ko jūs teicāt iepriekš, pirms tam Daugavpils novadā vairāki pagasti tā, katrs pēc saviem ieskatiem laida šīs zivis bija tādi piemēri, kur nevis novads, bet kāda biedrība vai pašvaldība izdomā un šīs zivis dabū finansējumu un šīs zivis laiša. Kā ir vai šobrīd ir izstrādāts kaut kāds tāds vienots redzējums un vai jūs arī no Daugavpils novada puses varbūt esat apkopojuši šos ezerus, kuros šī nepieciešamība atjaunot zivju resursus būtu vislielākā.
Gan pašvaldība Daugavpils novada domes sniedz projektus, gan ļoti aktīva mūsu novada ir Demenes pagasta. Bet, nu, tas arī saistams ar to, ka viņiem ir ļoti daudz to ezeru. Pieņemsim, nevar salīdzināt ņemt kādu piemēru par pagastu un viņus vainot bezdarbību, viņiem vienkārši nav to ūdens tilpju. Pieņemsim, ja runāt par to, piemēram, Daugavas laišana tos mazuļus, tur zinātnieki tieši caur pašvaldības projektiem to neiesaka darīt, jo, piemēram, tās zivis ielēdīs vienā vietā, bet viņas, nu, viņas jau nedzīvos lokāli mūsu pašvaldības teritorijā, un viņas, nu, teiksim, migrēs. Nē, nu, šeit jau pirmais ceļš ar to pavairošanu, tas sākas ar tās zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādi. Tikai tad, kad ir ezeriem tam, vai tam ūdens tilpēm izstrādāti noteikumi, tikai tad jau pašvaldība var ņemt vērā un izmantot to kā par vajadzību, jo, pieņemsim, dažos ezeros piemēram, notiek pētīšana, un viņi uzreiz neiesaka. Vienkārši tās rekomendācijas, piemēram, Līksnas pagasta Ļubas tas ezerā. Vienkārši uzreiz ir rakstīts, ka tur ir, teiksim, tikai, nu, tāda tā viņu tā fauna, ka tur nu, nav jēgas viņus pavairot. Un pa pavairošanu, kas jau nodarbojas tie ezeri, kuri vairāk, kur notiek darbība, kur notiek licencētā zveja, kur ir biedrības, teiksim, tur, kur ir tās, kas viņu kontrolē, kas uzrauga, un tur arī viņas laiš vairāk. Pieņemsim, ja nu, laiš tajā ūdens tilpē tās zivis, kur netiek kontrolēta, īsti tas arī, tas teiksim, nav tās atgriezieniskās saites.
Par problēmu jautājumiem runājot, jūs tikko jau pieminējāt šo nelegālo makškarēšanu, kuru jūs brauksiet arī ar policiju, kontrolēsiet. Kādi vēl ir tie problēmu jautājumi Daugavpils novada ūdens tilpnēs?
Tur jau problēma jautājuma daudz ir. Nu, piekļuves pie visiem ezeriem nav, pieņemsim, tur ir piemēram, privāt zemes apkārt, teiksim, nav tos ceļus jārisina ar tām piebraukšanām, tad arī ar piesārņojumu periodiski parādās.
Runājot par sadarbību varbūt ar citām pašvaldībām, Daugava, jūsu Daugavpils novada teritorijā, šobrīd šis lielais Daugavas izpētes projekts.
Tas projekts, tas pētījums, viņš ir noslēdzies, un tātad tajā projektā kā ieteikums, ka zivis tātad, nu, neiesaka laist, bet tur bija ieteikumi par tām rekreācijas, par tām piebraukšanām, sakot, par tām atpūtas vietām.
Kā jūs, kā vides speciālists, redzat šis, nu, šis projekta, šie secinājumi tiks sniegti novada domes vadībai kaut kādai turpmākajai iespējamai rīcībai?
Jā, protams.
Paļdis jaunajam Daugavpils novada dūmis vidis porvaldības speciālistam azaru apsaimnīkošanā Valērijam Aškeļaņecam par sarunu. Bet raidījumu zivs starp diviem krostim turpinoja Jurs Ostrovskis ar dzīsmi Daugaveņa.
Daugaveņa upe Stovi krosti brejnieki, hajde veselietam un atziļom mēs ar tevi leidzēgi. Upeit pasokli uzumani, kur ar sevi pazaudieju, sirdīm un atūkšum skaņi, sirdīm un atūkšum skaņi, sirdīm un atūkšum skaņi, dzēvi kaut ku napaspiet. Klusums viļņi šal, stovu krostā ceļusies, lai tak mani paravalns, broļai bār tevi mēs. Daugaveņa mēļo mūna, gotov skoču zlauļību, pivdens tauskais zolis man, pivdens tauskais zolis man, pivdens tauskais zolis man, orstei mūnu vintu leip. Zanus prīkšu, tai kai godus munus laiks, bet bez prīka napalikšu, spievi rastīs mūžum svaiks. Daugaveņa princeseite, ļautik man ar tevi būt, tu man būsi draudzenēte, tu man būsi draudzenēte, tu man būsi draudzenēte, laikai pīnam nasarīv. Daugaveņa upe mēs Eilos, tuovai krosti breinėgi, ai dvėseliai temu nad ziliuo mes ar tevilei dėgi. Upėj pasoklai udzumanį, kuras sėvi pazaudėjus, sirdimu nad tūkšum skanį, sirdimu nad tūkšum skanį. Sirdimu nad tūkšum skanį, dėvi kautkų napaspie.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem – par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Kaidā nu iepriekšējiem raidījumiem zivs starp divim krastiem stostieju, ka Daugavpiļs Nūvada Dūmja ir pasūties ar lelu Daugavas izpietis projektu. Arī itamā raidījumā turpinājam runot par itū tēmu. Pīdovojot sarunu ar Daugavpiļs Nūvada Dūmjas dobas resursu nūdeļas vadētoju Jolantu Bāru.
Faktiski ir tā, ka pašlaik šis projekts ir saskaņošanas stadijā ar valsts iestādēm, vēl vides valsts dienests un vides ministrija jāsaskaņo. Tas par to procesu, bet par to sadarbību, jā. Tas, šis te plāns, es, kā es uzskatu, ir ļoti laba iespēja sadarboties, jo pašlaik mums ir tāds, noteiksim, tā samērā ekskluzīvs svaigs jauns materiāls par šīm te zīvīm, zīviju resursiem, barības bāzi, un es tā ceru, nu, kā arī citi novadi, mūsu robežojušie novadi, gan Līvāni, gan Krāslava, gan Daugavpils pilsēta, varēs izmantot šos te datus un varēs arī, noteiksim, savā teritorijā plānot kaut ko saistībā gan ar šiem te mūsu datiem, jo no upe. Ir tomēr atvērta ekosistēma, nu kaut kas tomēr noder arī blakus pašvaldībām. Īpaši, piemēram, nu, Ilūksts novads gan plānots ir tā kā, nu, mums arī pievienoties, un, nu, teiksim, puse upes ir Ilūksts novadā, robeža iet pa vidu, jā, puse upes mūsē, jā, tā kā, nu, tie pētījumi, protams, attiecās uz abiem novadiem. Nu, vienā pusē tāpat kā otrā ir dzīves.
Kādi tad ir tie vides risinājumu institūta secinājumi, kuri jums ir iesniegti, un kāda tad būs tā jūsu rīcība tālāk?
Šis plānošanas dokuments, nu kā jebkurš plānošanas dokuments, ir pamats mūsu no apsaimniekošanas darbībām. Tātad īpaši, noteiksim, īpaši interesanti ir tas, ka ļoti augsti novērtē Daugavas loku daļa, ka tā ir ļoti, nu, unikāla ekosistēmas daļa, ka tur tiešām ir ārkārtīgi bagātīga šeit zivju un fauna. Ne tā, ka tur ir milzīgi lielas zivis, jā, un makšķernieki ir ļoti bagāts, bet kad tā ir ļoti veselīga, laba ekosistēma. Ka tur ir visās vecuma grupās zivis, un tas nozīmē, ka tā ir stabila, teiksim, stabila populācija. Ir ļoti dažādas zivju sugas, kas ir, noteiksim, makšķirniekiem neinteresantas, bet, nu, visādas mazās zivtiņas ķīši, akmeņgrauži un tam līdzīgi. Tas ir tā, nu, viņu vērtējumā šī tiešām ir teritorija, kuru nevajadzētu, nu, pārāk ietekmēt, ka tu vajag atstāt, noteiksim, makšķirniekiem tādai rekreācijas makšķirēšanai, nu, nevis tādai zivsēmnieciskai, ka vajadzētu, noteiksim, attīstīt tās atpūtas vietas, pieejas vietas, kas ir. Nu, tātad, lai ir ērti piekļūt upē, bet, nu, nepārspīlējot, ka, nu, nepārslogojot šo te visu krastu. Tāpat ir, nu, secinājumi par Daugavas upi Laipus Daugavpils, nu, ka tur ir pavisam citādāk. Tātad, nu, tas arī ir geogrāfiski, geoloģiski, tā upi ir savādāk taisna un bez līkumiem un dziļa, samērā dziļa. Straume ir, nu, vienā taisnā virzienā un mazāk ir visādu tur bedru, līkumu, sēkļu. Tāpēc arī zīvi populācijas ir vienveidīgākas. Un tur var, nu, mierīgi arī izmantot dzīvsaimniecībā, arī pieejas organizēt. Pilsētā savukārt ir ieteikumi, nu, tā, lai makšķirniekiem un makšķirniekiem ir ērtāk piekļūt upei. Nu, teiksim, arī labi iekārtot krastus. Nu, pilsētā, kā jau pilsētā, mazliet tomēr ir arī ietekme vairāk, spiediens lielāks no makšķirniekiem.
Kam bija šī doma, ka šāds pētījums Daugavpils novadā ir nepieciešams?
Nu, dabas resursu nodaļā šī ideja.
Jums?
Jā, mums tā radās šī ideja, jo mums, nu, teiksim, ezeriem mēs pastāvīgi plānojam šos eksploatācijas noteikumus, jo, nu, teiksim, īpaši tiem, kur kaut kas tiek plānots darīt, nu, tātad licencētā makšķirēšana pamatojas uz šiem noteikumiem, ir kādas citas darbības. Tātad ezeriem katru gadu tiek, nu, atvēlēta vai nu budžeta līdzekļi vai atrasti projektu līdzekļi. Bet mēs apdomājam, ka, nu, mūsu upes ir, nu, būtībā tā kā neievēro Daugavas. Jā, vēl mums ir publiskā upe, Dubnas upe, arī pie kā varētu pieķerties. Bet šis te Daugavas upes posms, nu, jā, nav mums īpaši tādu rekomendāciju datu, ko tad mēs tur varam darīt. Nu, pat tomēr ir milzīgs resurss, gan rekreācijas, gan turismu, gan jau kāda cita veida atpūtē, gan zivsaimniecībā. Mēs tā, nu, nolēmām mazliet riskēt. Tas gan arī ir Latvijas vidas aizsardzības fonda projekts. Nu, tā kā mēs palūdzām naudu šim te fondam, mums atbalstīja. Nu, un pašlaik tas ir tāds, nu, vēl ir vienā no ūdenskrātumiem veidot šās te plānas. Tā kā Daugavā, nu, teiksim, otrais.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Paļģis Daugavpils novada dobas resursu nūdeļas vadētojai Jolantai Bārai par sarunu. Raidījums Zivs starp diviem krastiem šodien izskaņa. Raidījumu veidoju Astenis Bikovskis. Izsadzirdēšanu jau nokuši nedēļ tepat Radio Viļņūs.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.